برنامجك دلني يا رضمان
halkani waa Washington Atlanta af Soomaaliga VOA aad ka dhigaysanaysana mujadaha gaagaaban heerarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com
dhuhur wanaagsan dhigaystayaal waa 4/18 bisha Abriil sanadka 2018 idaacadda dhuhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa halkan idin kala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan dhegeystayaal idaacadeeda duhurnimada waxaa ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso qaar ka mid ah oo ka hirgeliyay magaaladaasi gaadiid ay dadka ku siiyaan wacyigelin islamarkaana ay kaga qayb qaataan baahiyaha kale ee bulshada.
Haddii arrimo caafimaad iyo arrimo ganacsi tahayba, Boosaasoan ka qabanay waxaa ka mid ahayd gurmadkii abaaraha oo gaariga mikrofoonada intaan ku xidhnay marna rareynay oo wixii bulshada ugu talagashay walaalahooda tabaalaysan iyo abaarta halkaysay in lagu caawiyo marna ay dhegeysanayeen oo noo soo baxayeen. Waxaan u malaynayaa la-aantii inaanay bulshadaasi ama bulshadaasi aanay muujiseen.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan kala aragti duwanaanshiyaha dhalinyarada ee hanaanka guurka iyo calmashada lamaanaha nolosha.
Kaalmi heesa ayaan iyaguna dhegeystayaal intaynu barnaamijka ku guda jirna aan ka madhnaan doonin heesa aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah
hayah barashada walaalnimo hee
waxaan filayaa falastiin ay adiga aad
inta hadhaafin meter intaas naga bada
naga bada meter halkay noogu joojiyo
waxa kale oo maqli doontaan dhageystayaal wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka
sida ay wariinayaan warbaahin dowraga simaha hay'adda dambibaarista Mareykanka CIA Mike Bimbo ayaa safar qarsoodiya ku tagay magaalada Pyongyang ee caasimadda Kuuriyada Waqooyi isagoo kulan la yeeshay hoggaamiyaha dalkaasi. Kulanka oo qabsoomay dhammaadkii ciidda Easterta ayaa ahaa mid lagu diyaar garoobayo kulan toosa oo dhexmari doona madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Sidaasina waxaa sheegay saraakiil aan la magac dhibin iyo weliba dhowr hay'ad warbaahineed. Hore ayaa Trump uu ogolaaday in Mareykanku wada hadal toosa la yeeshay saraakiil sare oo dalkaasi ah xilli uu ku jiray socod isla markaana uu ku helinayay socodkiisaasi ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe iyo weliba marwooyinkooga iyagoo ku sugan xarunta lagu nastay ee madaxweyne Trump ee Mar-a-Lago. Ayaa madaxweyne Trump wariyay weydiiyey haddii uu la hadlay Kim Jong, waxaana uu madaxweyne Trump inta uu soo jalleecay warfidiyeenada uu isagoo dhoola cadeynayay ugu jawaabay haa.
Marwadii koobaad ee hore Mareykanka Barbara Bush ayaa ku dhimatay da'da 92 jirka habeenimadii talaadada iyadoo ay hareer fadhiyeen qoyskeeda. Qoyska reer Bush ayaa faahfaahin yar uun ka bixiyay xaaladdii caafimaad ee Barbara Bush, waxaana ay sheegeen in sanadihii dhowaa uu hayay culays xagga wadnaha ah iyo weliba sambabada. Waxa ay diiday in ay daweyn dheeri ah loo sameeyo iyadoo maalmihii dhowaana xaaladeedu ay kasii daraysay. Barbara Bush ayaa caan ku ahayd oo lagu yaqaanay caradeedii degdega ahayd iyo hadal adeeg. Waxa ay dhashay 6 caruura waxayna u dhaxday madaxweynihii 14-aad ee Mareykanka George Bush iyadoo dhashay madaxweynihii 43-aad ee Mareykanka Bush kiira. Subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Boosaaso ayaa magaaladaasi ka sameeyay gaadiid ay bulshadu ku siiyaan wacyigelin isla markaana ay kaga qayb qaataan adeegyada bulshada iyo baahiyaha jira. Dhalinyaradan ayaa sheegay inay wacyigelin ay horey u sameeyeen xilligii ay abaaruhu jireen ay ku soo ururiyeen macaawinooyin kala duwan oo bulshada lagu taageerayo. Wariyaha V O A Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa arrintan ka wareystay Fuaad Cabdulaahi Jaamac oo ka mid ah dhalinyarada. Waxaana ugu horreyn weydiiyey ujeedada ay u sameeyeen gaadiidkan.
Barnaamijkan waxaanu ugu talagalay inaanu ku baahino ama ku sheegno adeeg xayeysiineed, adeeg wacyigelineed, annagoo adeegsanayna shaashado waaweyn oo loogu talagalay heer caalamiin ah oo ah kuwii ugu horreeyey ee laga hirgeliyo deegaanada Puntland. Markaanu aragnay baahida ka jirta ay ganacsatadeenu u qabto in la sheego ama la soo bandhigo badeecadooda, markaan ogaanay baahida ka jirta cusbitaaladeenna iyo goobaheenna caafimaadka iyo dhakhaatiirta joogta in la soo bandhigo, waayo waxaad arkaysaa maamo u jiifta xanuun yar oo la daaweyn karo iyo dhakhtar xanuunka daaweyn kara oo aan is-ogeyn. Markii aanu soo bandhigno oo waxa weeye dhakhtarka imaatinkiisa iyo meesha uu ka shaqeeyo soo bandhigno, maamadaas si dhaaragtale waxba aadaysaa dhakhtarkii. Marka adeegyada baahidaas aan ugu kaliftay inaanu adeegan u keenno
waayahay. Waxaa jira gaari wareega magaalada Boosaaso, waxaad iga wartaa gaarigaas waxa uu yahay, iyo waxaad kaloo iga wartaa sidee bulshadu aragtaan gaarigan 24 saac magaalada wareegaya oo mikrofoon ku xiran yahay.
Gaarigaas walaalo waa gaari laba mikrofoon, mid si jeeda iyo mid soo jeeda ay ku kala xiran yihiin. Waxaanu loogu talagalay inaanu ku sheegno wixii maalinta bulshada ku soo kordhay, hadday tahay wacyigelin la xidhiidha dhaqan diin iyo caafimaadba, iyo hadday tahay soo dhaweynta madaxda iyo martida, iyo sidoo kale wacyigelinta bulshada iyo xayeysiimaha ay u baahan yihiin goobaha ganacsiga, waayo waa baahi jirta.
Fikirkan barnaamijkan waxaa lahaa dhalinyaro isugu timi oo fikraddan keenay. Maxaa dadka laga qaadaa markaas haddii ay rabaan oo kale in gaarigii xayeysiiska ama hadalka looga daaro?
Waxa weeye waa saxsaa sheegtay weye Yuusufo. Waxaa barnaamijkan hirgeliyey dhalinyaro aqoonyahan ah. Khidmadda aan ka qaadnana ma aha khidmad buuran, waayo waxaanu ugu talagalay qofka bulshada yaaniga bulshada baahiyaheeda inaanu kafayno annagoon culays saarayn, kana qaadayno wax yar oo waxa weeye qofkaasina xamili karo, annagana noo ah faa'iido aan ka heli karno, waayo waa fursad aad iyo aad muhiim u ah.
Waayay marba haddii aad xayeysiiskii iyo barnaamijyadii dhaqanka abaahinaysaan si u dhow idaacad ahaan oo kale, waxaad iga warataa faad xiriir noocya ah ama xiriir maxay idinka dhexeeya miidiyaha magaalada Boosaaso, idaacadaha ku yaala magaalada Boosaaso?
Waxaa naga dhexeeya xiriir wanaagsan, waayo waxaan wada shaqaynaa wariyayaashooda oo dhan, waxaan ka wada shaqaynaa baahiyaha markaa ka jira annaga iyo idaacadahaba. Waxa weeye hadafkayaga iyo ujeedkayaga waxa weeye inaan bulshada u shaqayno, waa inaan sheegno waxa soo kordhay iyo baahida markaa taagan wixii dabooli lahaa.
Marka laga yimaado xayeysiiskaas xilima marka gaarigiina iyo dhalinyarada kale ilama xilimay shaqeeyaan, gaarigaas ma wuxuu tagaa gooba cayiman mise xaafadaha dhan ee magaalada Boosaaso iyo wareega?
Walaalow iyo xaafadaha magaalooyinka kulligood waa soo kooba isagoo gaarsiinaya fariintii markaa ku jirtay.
Waayahay arrinta gaariga wareega ee magaalada Boosaaso ee mikrofoonka lagu xiray, waxaad iga warataa bal marka ugu dambeysa faa'iido noocey ah ayuu u keenay bulshada Faad Cabdulle?
Bulshadu markay ogaatay waxaa jira hadday arrimo caafimaad iyo hadday arrimo ganacsi tahayba, Boosaasoan ka qabanay waxaa ka mid ahayd gurmadkii abaaraha oo gaariga mikrofoonada intaanu ku xidhnay marna rareynay oo waxwey wixii bulshada ugu talagashay walaalahooda tabaalaysan ee abaartu halageysay in lagu caawiyo, marna ay dhageysanayeen oo noo soo baxayeen. Waxaanu u malaynayaa la-aantii inaanay bulshadaasi aanay muujiseen isgarabtaag iyo hilka u fidiyeen walaalahood, waayo codka quroo baxaya waxaa weeye waxaanu ku ururinay 1,900 ama 1,900 oo raashin iyo dhar iyo maacuun ba isugu jira.
Kaas waxa uu ahaa Fuad Cabdullaahi Jaamac oo ka mid a dhalinyaro markaasi isku dayeysay inay kaalmooyin aruuriyaan oo u waramaya wariyaheenna Yuusuf Maxamed Maxamuud Yuusuf.
duhur wanaagsan dhammaantiin baan mar kale ayaanadu leenahay. Waa idaacadda duhurnimay barnaamijka dhallinyarada maanta ee v o a da ka imanaya Washington. Hay-adda qaxoontiga qaramada midoobey ayaa sheegtay dadka magangelya doonka ka yimaada qaaradda Afrika iyo weliba caynahda geeska Afrika iyo weliba muhaajiriinta kale ee ku sugan dalka Yemen ay la kulmaan xaalado aad u daran. Dadkan ayaa gacanta u gala kooxo hubaysan oo kala duwan iyo weliba dembiilayaal ka macaasha xaaladda ay dadkani ku sugan yihiin. Wariyaha v o a Lisa Schlein ayaa warbixintan magaalada Jeneefa ka soo dirtay. Waxaa inoo soo koobaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Hay-adda ayaa sheegtay inay daba socoto xaaladda 100 muhaajir oo Soomaali iyo Itoobiya isugu jira, kuwaasi oo dhowaan gaadhay dalka Yemen laguna hayo meel u dhow magaalada Cadan. Afhayeenka hay-adda UNHCR William Spindler ayaa sheegay in dadkan dhowaan Yemen tegay laga yaabo inay jebiyeen sharciyada socdaalka, arrintaasoo caadi noqotay oo aan ahayn wax laga walwalo. Waxaase walwal kale ayuu sheegay inay tahay xaaladda adag ee dadkan qaxootiga iyo muhaajiriinta isugu jira ay ku nool yihiin.
Reports of abuse inside detention facilities are numerous, with some new arrivals being subject to physical and sexual violence. Survivors have described the UNHCR being shot at, regular beatings, rapes of adults and children, humiliations including forced nudity, being forced to...
Warar ku saabsan dhibaateynta ka jirta meelaha ay ku xiran yihiin waa wax badan. Iyada oo dadkii dhowaan yimid lagula kacay xadgudub dhinaca jirka iyo mid dhinaca jinsiga ah. Dadka soo badbaaday ayaa UNHCR u sheegay in xabad lagu riday, si xiriir ah loo garaacay, caruur iyo dad waaweynba la kufsaday, la bahdilay, lagu khasbay inay isqaawiyaan, cunto loo diiday, laguna sanduleeyay in dad la dilayo ay daawadaan.
Spindler ayaa sheegay inay jiraan tiro dad ah oo kale oo aan la aqoonin oo ku jira xabsiyada gurgura ee dalka Yemen, meelahaasi oo dadka ku jira si xun loola dhaqmo, madax furasho iyo baadna loo haysto. Xilliyadii hore ayuu sheegay in dadka Yemen soo gaadhaa ay tegi jireen xeryo qaxooti oo lagu hayo, halkaasoo arrintooda lagu dhagaysan jiray. Hase yeeshee, markii nidaamkii kala dambayntii dalku ay baabi'een, xaaladdu waxay noqotay mid aad u khatar badan. Waxa uu sheegay in kooxo hubaysan, kuwa wax tahriibiya iyo dembiilayaale, ay si xun uga faa'iidaystaan qaxootiga iyo muhaajiriinta Yemen tegaya. Ilaa iyo bishii Februari ayaa Spindler uu sheegay in hay-adda UNHCR ay faragelin ku samaysay dadka xeryaha lagu haysto. Waxa uu v o a da u sheegay in dadaaladan lagu dhibaatoodo maxaa yeelay, buu yidhi, ma garanaysid cidda meesha maamusha maadaama dalka Yemeni uu yahay mid burburay.
It's very chaotic and very difficult to really know who is really in control. As you know, the country is divided, there are rival administrations. There is not a clear line of responsibility that we can directly go and appeal.
Waa isku dhexyaa aad bayna u adag tahay inaad ogaatid cidda wax maamulaysa. Sida aad og tahay, dalku waa uu qaybsan yahay. Waxaa jira maamullo iska soo horjeeda, ma cadda cidda mas-uulka ah oo aad u tagi kartid, codsina u gudbin kartid. Waxaan helaynaa warbixinno sheegaya inay jiraan dad gacanta ugu jira kuwa wax tahriibiya, goobahaasna ma gaari karno.
Dhaqaalaha Yemen wuu burbursan yahay, nidaamka caafimaadkuna uu sii baaba'ayaa kadib 3 sano oo dagaalan kala joogsanayo halkaasi ka socday. UNHCR ayaa dadka uga digaysa inaanay ku dhaqaaqin socodka dhibta badan ee Yemen. Waxaa sheegtay in Soomaalida cararay ee magangelyada raadinaya iyo dadka Itoobiya ee nolosha wanaagsan raadinaya ay khatar ugu jiraan inay ku dhintaan biyaha gacanka cadmeed, halka kuwa ka badbaadaana ay la kulmaan dhibaatayn iyo in laga faa'iidaysto. iyadoo waxaasi oo dhammi ay jiraan ayaa hay-addu sheegtay in 87,000 oo qof ay sannadkii hore Yemen gaadheen, xaddi kaas la mid ihina uu sannadkan halkaas ku sii socdo.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxaa nooga soo dirtay magaalada Jeneefa wariyaha v o a Lisa Schlein. Waxaa ina soo koobayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Inkastoo aanay jirin cilmi baaris rasmi ah oo laga sameeyey, haddana waxaa la tilmaamaa in sannadihii u dambeeyey uu isbeddel ku yimid guurka dhallinyarada, gaar ahaana waxyaabaha uu qofka dhallinyarada ah uu ku xisho qofka uu nolosha la wadaagayo. Haddaba halkee ayay wax ka qaldan yihiin? See wiilasha iyo gabdhaha keebaa hawshaasi xagal daaciya? Wariyaha v o a da Sagal Siciid Faarax ayaa falanqayntan kooban u qabatay 2 dhallinyaro ah oo ku sugan magaalada Jabuuti.
Waxaa sii yaraanaya muddooyinka dambe dhallinyaradii uu dooqa iyo jacaylku la maanaynayay, waxa ayna hadda sheekadu maraysaa in lagu xisaabtamo dhinaca lacagta. iyadoo dhinaca kale ay jiraan dad wali aaminsan dhinacii jacaylka lacagtana u arka oo keliya wax la samayn karo. Dhallinyaro badan ayaa guurka waxay ka qaadeen caro sidii ay u xisaabinayeen dhaqaalaha kaga baxaya, iyagoo dhinaca kale aan ku xisaabtamin faa'iidada guurku u leeyahay iyo risqa dhinaca rabbi uga imaanaya. Waxa aan kula kulmay haddaba goob lagu qaxweeyo dhallinyaro ku xiiqay sidii ay mowduucaasi uga doodayeen, waxaase nuxurka doodooda uu ahaa in dumarku ay yihiin kuwa iyagu lacagta jecel isla markaana aan lacagtooda hurin marka ay noqoto inay qoyskooda geliyaan. Deeqa Cabdi iyo Cabdulaahi Aadan ayaa si gooniya mowduucaasi uga doodayay, waxaana labada dhinac wax ka weydiiyey waxyaabihii ay ku doodayeen.
Waxyaalo badan baa jira, waxyaalo yar baa ku fahmaysaaba inay been waxay kuu sheegeen ay tahay maxay haydaan waxyaalo badan bida inay hanti leedahay inay lacag leedahay. Waxaan buu arkayaa ee jacayl haba yaraatee wax jacayl u qabo ma jirto. Teebaa dee maanta ku garab joogsano xoolahaaga biirin maahine deetiida miskiinadana alla ilaadeede maanta ilaayo awal waxaa jiri jirtay dee gabdhaha xaafadooda lagu iman jiray waa la doonan jiray maxay haydaan lacag baa laga bixinayay dhaban baa laga bixinayay wixii imika ma jirto.
Gabdhaha qudhood way jiraan maaha qaar lacag un jecelo aan eegayn wiilka wanaagiisa iyo diintiisa iyo hadduu
sax horta hablo lacag jecel way iska jiraan, laakiin anugu waxaan jeclaan lahaa khaasatan haddaan anuu ahay lacag ma eegayo bas qofka fiican baa eegi lahaa, bas qof fiican oo jecla nolosheeda dayla qaybsanaya khalas.
Marka waxaa leedahay deeqa anagoo isjecel nolol waan wada dhisan karaynaa,
annagoo isjecelha waan shaqaysanaynaa waan iscaawinaynaa annagu waxaa ku dhaamo qofkiida markii jecel meeshii jirana waxba ma waayeysiinba. Raggii bas waa rag jaad u fikiraya, kii waxaysana lacagtiisii jaadbu ku baabiinaya waayo wuxuu gabadha waxaysata u doodoonayo lacagtii maxay uu haystay jaadbu ku bixinaya. Gabadhu say xaafada maxaydaani wax ugu qabato ay gurigii wax ugu qabato gabadhiina xaafadii bay ugu mashquulsanaysaa ka fikiraysaa maxay haydaanay. Marka horta imika haddaa jacayl baan doodoon tiraadina jacaylkii dhanaaba ma jiro oo bas amba waa jacayl khiyaana amba boqolkiiba malaa xabad baa helaysaa ilaahay wax khayr qaban baa weydiisanina.
Cabdullahi waad maqlaysaa eedahaas deeqa ay raggoo soo jeediisa waxay tiri muddooyin kadambe lacag unbaa leegaa gabadhu ma shaqaysaa akoonkeeda imisaa ku jira waxyaaba noocaas kale jacaylkii waxay tiri wuu yaraaday saad maqlaysay, bal ka waran eeda la idiin soo jeedinaya maxaa ka jira gabdhaha ma lacag unbaad ku xulataan muddooyinka dambe guurkii wuu yaraaday oo gabadhaan shaqayn lama guursado wiilka aan shaqayn lama guursado sheekadu maxay kula tahay?
Waxa weyaan gabadha deeqa horta intii dambe hadalkayga way saxsantahay intii hore aan ku dhaylilayaa sababtaa waxa weyaan waxay tiri gabdhuhu lacag ma eegaa ma tiri waayo gabadhu markay lacag hesho ma eegaa bilaadatimada ku yartayna bilaadatimada yaqaanaan waxay ku leedahay ninkaasi hantideeda ku socdaa tolo kala kicinaya waxay doonto lacagtay qaadato saddex laab nin lacag qaata ka badan ayay u baahantahay oo hanti iyo wax dale ka miskiinka ee waxay iska qaatay kafen kale waxa leedmay kanaanu kala kicinaya. Marka waxaan leeyahay habluhu hawu roonaadan hawu damcaan ragooga inimadooda ha guursadaan sida aanu kubaana u guursano habla fadhiya aqaladooda waan u doondoona gabadh wanaagsan oo degan oo diini haqlaaq leh aan guursano inimada hablahana waxaan leenahay habluhu inimada waa inimadiini waa walaalihiin wayna la dhasheen hadduu lacag yar qaatay hadduu lacag qaadina inikaad u huuri kare nolosha u huran leeyahay nolosha ee habilkeelina raggina waxay leeyahay ilaah baan leenahay gabdhina ilaah baan leenahay iyo dhib baa meesha taal waxa u baahan inaan la ceydiyo maculama ugu yeedhnaa khalaastii magax weeyaan habluhiina saas leeg oo waxay rabaan inama shaqeeya oo lacag leh doonayaan qaarna inamada imika waxay rabaan dee gabadh shaqeysa oo hantii waxba iska leeg doonayaan.
Waxaa jirta cabdullaahi dhallinyaro badan oo isqabta oo noloshooda aan ku xirin lacag oo isjeclaaday isguursaday kadibna ilaahay u barakeeyey oo horumar nolosha gaaray, laakiin kooxdan kale ee lacagta isku xiraysa ee gabadhina lacagta ay raadinayso wiilkiina lacagta uu raadinayo karti la-aanba ma kalsooni la-aanba ma dhinaca shaqada xaggeeda maxay kula tahay inay keenayso in kalsooni darada intaa leeg oo lacag lagu qiimeeyo wax walba?
Waa iimaanka oo weynaad awl waxa dhaqan baheed diin ahaqlaaq baheed gabadh waxa loo dooranaya dabeecad iyo dhaqan baa lagu doonayo inay reerka wadan karto iyo inay gacalkeeda wadan karto waxaaba la eegi jireen ninkana waxa la eegi jiray inuu xigaalka soo dhuweyn karayo iyo gabadha inuu wadan karo mas-uuliyad inuu qaadan karaya la eegi maanta labadaba ma eegaan waayo way yartahay laba qof oo jecel isku guursada ma jirto gabadha waxay igasa antiiri ninkiina antiiri guurkii guurkooda waxaa loo eegaa baa cadaantiisa sanad ama lix bilo ilaa sanad baa la eegaa guurka inuu saddex sano intuu wax ka yar ayaa la eegaa reeraha inuu dhisnaan karayo saddex sano waad wax ka yar aduu ku burburo dan buu ku burburay dan bay ku galeen lan saddex sano aduu dhaafo reerkaasuu degaya weligiiba oo isku ku burburay adagtay waayo hadduu gabadha ku guursado hanti ma leedahay naagtii ku guursado ninku wallaahi waa nin lacag leh ama quruxbadan yahay heerkaasi reer waareema shumaash gobat shaqada doonaan shaqada habla la geeyay meesha shaqada way halku shaqada inuu u qalmiyo yaa inaan la shaqaney secretariyada noqoto adey meel noqoto ku badan waxaan leedahay shaqooyinka rag iyo war qaadateen habla way iska ogalaad inbadii
sagal saciid faarax wariyeena magaalada jabuuti oo doodaasi u qabatay laba dhalinyaro ah
way falastiin ay waxaan ku sii soconaynaa idaacadda bal hadii kaalmihii sugaanta hadaan adiga dib kugu soo celiyo inoo soo qabo
hadaa xaggee joogta been ka baxay
waa hagaag hadaba dib bay nagu noqon doonaa dhinaca sportiska nuur bukhaari ayaa dhegeystayaal idinku soo maqan falastiin iyo heestaasi aadka u macaanay inoo soo xushay iyo weliba kin jaamacna gadaal baan ka dhegeysan doonaa
soo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha xulka qaranka soomaaliya ee da'diisu ay ka yartahay 17 sano ayaa rajo weyn ka qaba in markii ugu horreysay uu gaaro semifinaalka ciyaaraha bariga iyo bartamaha afrika kadib markii shalay ciyaar ay la dheeleen xulka tartankani martigelinayo ee burundi ay ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah xulka soomaaliya horey waxa uu ula soo ciyaaray axaddii xulka ethoobiya inkasta oo itoobiyaanku ay ku badiyeen 3 iyo eber haddana guusha ciyaartaasi waxaa la siiyey soomaaliya guddiga anshaxa ee tartankani ayaa ethoobiya ka xayuubiyey 3 dhibcood ee kulankii axaddii kadib markii lagu helay inay ciyaarsiiyeen 3 laacib oo ay da'doodu ka weyn tahay 17 sano soomaaliya ayaa sidaasi lagu siiyey inay ku badisay 3 iyo eber hadda dhallinyarada xulka qaranka soomaaliya waxa ay leeyihiin 4 dhibcood iyadoo uu u harsan yahay kulan ay la dheeli doonaan xulka kenya haddaba sidee ayay soomaaliya ku gaari kartaa semifinaalka ciyaaraha bariga iyo bartamaha afrika oo ay hadda hal lug la gashay waxaan su'aashaasi weydiiyey cabdixafiid cabdisamed zaciimka oo ah saxafi degan magaalada muqdisho aadna ula socda tartanka uu xulka soomaaliya kaga qayb gelayo dalka burundi
dabcan soomaaliya hadda waxay markaa wadataa nuur 3 dhibcood iyo sidoo kale iyo 4 dhibcood ay raadi 4 ula jeeda iyo 3 gool oo markaa natiijadii 3 eberta markaa lagu siiyey xulka ethoobiya marka 4 dhibcood iyo 3 gool ayay soomaaliya markaa wadataa waxaana markaa ku xiran tahay natiijada soomaaliya haddii barbardhac ay markaa gasho kulanka ugu dambeeya kenya soomaaliya waa banaanka haddii lacala soomaaliya looga adkaada gool ama 2 gool eber oo dhanka ciyaarta dhanka kalena si kasta marka ay ku dhamaatay barbardhac ama midood xitaa gool eber ay ku adkaato soomaaliya way soo bixi doontaa marka natiijada waxay noqonaysaa in kulanka markaa dhexmada doona labada xul ee kale markaasi martigeliyaasha burundi iyo xulka ethoobiya in ugu yaraan nuuro 7 gool eber marka ay ku kala adkaadaan ayay soomaaliyana markaa 4 gool la geeyay ayay markaa soomaaliya ku arki kartaa marka soomaaliya barbardhac in laga guuleysto gool eber 2 eber iyo inay guuleystaba inta waradii markaa ay leedahay waxaana isleeyaha in kulankaa guntiga dhiisha isaga dhigi doonaan in ugu yaraan markaasi ay rajada markaasi ay rumeeyaano marka ay soo tiibsadaan semifinalka koobkana barbardhac ay keenaan ama ay adkaadaanba ugu yaraan kulanka kenya la ciyaari doonaan soomaaliya
natiijooyinka ka soo baxa ciyaaraha kale ee uu xulka qaranka soomaaliya ciyaari doonana waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda ciyaaraha dibadda haddii aan aadno kooxda barcelona ayaa kordhisay dhibcaha ay ku hogaaminayso horyaalka spain ee la liga kadib markii ay xalay barbardhac 2-2 ah la gashay kooxda celta vigo tababaraha barcelona ernesto valverde ayaanan safin qaar ka mid ah laacibinta kooxda oo u nasanaya kulanka fainaalka koobka spain ee ay sabtida la dheeli doonaan kooxda ishbiliya waxay hadda barcelona 12 dhibcood ka sarraysaa kooxda ku soo xigta ee atletico de madrid dhinaca talyaanigana kooxda inter milan ayaa u dhaqaaqday kaalinta 3aad ee horyaalka seriyaada kadib markii ay xalay 4 gool iyo eber ku garaacday kooxda calari inter waxa ay hadda 2 dhibic ka sara martay kooxaha roma iyo latsio oo ka mid ah kooxaha u dagaalamaya kaalimaha 3aad iyo 4aad ee horyaalka talyaaniga si sanadka dambe ay uga qayb galaan tartanka yurub dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga inta
aanu intaasi ku dhaafna ciyaarihii markana waa dhinacii suugaanta iyo codka kinjam
Love
fushiyo waa codka fanaanada kiinja maca dhegeystayaal iyo heesti beenbeen ka baxay aynu intaasi kaga soo gudubno waxa weeye dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya xubintii ciyaaraha ee aad dhegeysanayseen hadda haddii aan qodob yaroo sixitaan aan ku samayno ciyaartii dhex martay ciyaartooyga dhallinyarada ah ee soomaaliya iyo etoobiya waxay natiijadeedu ku dhammaatay 3-2 ay guusha ku raacday dalka etoobiya hase yeeshee kadib markii la xaqiiqsaday in kooxda ka socotay etoobiya ay ciyaartooy da-da ka weyn ay garoonka keeneen la ganaaxay isla lacageed islamarkaana sidoo kale kooxdii soomaaliya ka socotay 3-0 natiijadii guushu ay ku raacday kadib markii la ogaaday arrinkaasi gudahaana idaacadda intaasi kusoo gabagabeynaynaa tan iyo idaacadda idaacadda xigta waxaad leenahay sida ayo nabadgelyo